Открыццё апостола Яна, раздзел 17. «І прыйшоў адзін з сямі анёлаў, якія мелі сем чар, і прамовіў да мяне, кажучы: «Хадзі, пакажу табе знішчэнне вялікай распусніцы, што сядзіць над водамі многімі, з якой чужаложылі многія цары зямлі, і жыхары зямлі ўпіваліся віном распуснасці яе. І перанёс мяне ў духу ў пустыню. І ўбачыў я жанчыну, якая сядзела на чырвоным зверы, поўным імён блюзнерскіх, які меў сем галоў і 10 рагоў. Жанчына ж была ўбраная ў пурпур і багата ўпрыгожаная золатам, дарагімі камянямі і перламі, і ў руцэ сваёй трымала залатую чару, поўную брыдоты і нячыстасці сваёй распусты, і на сваім чале мела напісанае тайнае імя – «Вялікі Бабілон, маці распусты і агіды зямлі». І бачыў я гэтую жанчыну п'янаю крывёй святых і крывёй мучанікаў Ісусавых, і здзівіўся, калі ўбачыў яе вялікім здзіўленнем. І анёл сказаў мне: «Чаго дзівішся? Я табе выкажу таямніцу жанчыны і звера, што яе носіць, які мае 7 галоў і 10 рагоў. Звер, якога ты бачыў, быў і няма ўжо яго, і зноў выйдзе з бяздоння і пойдзе на загубу. На від звера, які быў і якога ўжо няма, і які зноў з'явіцца, задзівіцца ўсе жыхары зямлі, імёны якіх ад заснавання свету не запісаны ў кнізе жыцця. Вось тут розум, які мае мудрасць. 7 галоў – гэта 7 узгоркаў, на якіх сядзіць жанчына, і 7 цароў. 5 упала, адзін трывае, а іншы яшчэ не прыйшоў. І калі прыйдзе, будзе дадзены яму кароткі час прабыць. І звер, які быў, якога ўжо няма, ёсць 8, і з 7 паходзіць і ідзе на загубу. І 10 рагоў, якія ты бачыў, гэта 10 цароў, якія яшчэ не атрымалі ўлады, але атрымаюць царскую ўладу ў адзін час са зверам. У іх адзін намер, і моц, і ўладу сваю аддадуць зверу. Яны будуць ваяваць супраць ягняці, і ягня пераможа іх, бо ён Господ пануючых і валадар валадароў, і разам з ім пакліканыя, і выбраныя, і верныя». І кажа ён мне: «Вада, што ты бачыў, на якой сядзіць распусніца, гэта народы і натоўпы, і плямёны, і мовы. 10 жа рагоў, што ты бачыў у звера, гэта тыя, што будуць мець у нянавісці распусніцу, і знішчаць яе, і аголяць яе, і цела яе з'ядуць, і спаляць яе агнём. Бог бо даў ім у сэрцы іх, каб выканалі яны тое, што ім наканавана, і выканалі аднадумна, і аддалі царства сваё зверу, аж пакуль не споўняцца словы Божыя. І жанчына, якую ты бачыў, гэта вялікі горад, які мае панаванне над царамі зямлі».